Din ce Mircea vorbea despre pilda sau despre momentul acesta istoric, de fapt, în care Petru și Ioan l-au întâlnit pe acest loc, mi-am adus aminte de un citat al unui teolog de seamă, William Frederick Faber, un teolog anglican care a spus prin secolul XIX că bunătatea a condus la Hristos mai mulți oameni decât elocvența, zelul sau învățătura. Și mă gândeam că dinamica bisericii de-a lungul istoriei n-a stat doar în a fi mai elocvenți sau deasupra altora în ceea ce privește învățătura, ci a stat în viața de zi cu zi, în umblare, în trăirea adevărului, așa cum este el. Restul este teorie. Dacă nu suntem ceea ce afirmă Dumnezeu că trebuie să fim, atunci nu suntem nimic. Aș vrea să rămânem în continuare la textul acesta și să dezvoltăm, poate, sau să ne uităm la alte câteva aspecte. S-a vorbit despre de la ceva spre altceva, despre perioada aceasta de tranziție pe care Dumnezeu uneori o inițiază prin surprindere în viața noastră, pentru că uneori realitatea este că nici nu știm ce cerem. Nu știm ce cerem și nu știm ce cerem nu doar referindu-mă strict la nevoia aceasta financiară pe care omul o avea, ci literalmente nu știm ce nevoie avem nici în viața noastră personală. Foarte mulți dintre noi nu știm că venim înaintea lui Dumnezeu ce anume să-i cerem. Și cred că unul dintre motivele pentru care nu știm ce anume se cere lui Dumnezeu și se datorează și faptului că nu știm care este planul lui Dumnezeu cu noi. Omul ăsta nu s-a așteptat niciodată că voia lui Dumnezeu cu privire la viața lui era ca într-o zi să experimenteze o minune care să îl marcheze nu doar pe el, ci să marcheze întreaga comunitate a oamenilor care erau strânși acolo. Nu și-a imaginat niciodată că voia lui Dumnezeu pentru o persoană ca el era ca să devină o formă, un fel de magnet pentru toți cei care veniseră la această rugăciune, adică ajunsese să fie centrul dintr-un om care stătea într-o parte, într-o zonă invizibilă, neglijat de oameni, să te trezești 5 minute mai târziu, că sute sau mii de oameni care veneau la templu să se roage, stau și se uită la tine și se minunează ce s-a întâmplat cu omul acesta? Nu este ăsta cerșetorul care stătea într-o parte? Nu s-a așteptat la asta. Și realitatea este că de multe ori nu știm care este planul lui Dumnezeu cu noi, nu știm ce să-i cerem și atunci, iertați-mi expresia, batem câmpii câteodată cerându-i lui Dumnezeu lucruri care ni se par nou, că s-ar putea să fie formele alea foarte idealiste sau atât, cum să spun, suficiente pentru viața noastră. Mă uimește faptul că foarte mulți dintre noi suntem foarte săraci în ceea ce îi cerem lui Dumnezeu. Omul acesta nici el n-a avut cereri mai înalte și ăsta este primul lucru de care vreau să mă rog, să mă leg, este ce anume ceri. Omul ăsta nu a avut perspective în a cere. Ce lucruri pe care el le-a cerut erau lucruri mărunte, lucruri mici. Și mă gândesc că viața multor oameni este exact similară lui. Cerem lucruri foarte mici de la Dumnezeu. Oameni care nu cunosc pe Hristos, în sensul de a avea o relație personală cu El și doar, mă rog, frecventăm bisericile. Îi cerem lui Dumnezeu chestiile astea de pe zi pe alta sau lucruri trecătoare, lucruri materiale în general. Și ne rezumăm doar la asta. Și s-a spus deja un pic înainte, nu o să revin la același subiect, dar Dumnezeu vrea să cere mai mult. Și pentru mine ăsta este unul din lucrurile pe care aș vrea să îl aduc înaintea tuturor. Oameni buni, îndrăzniți să-i cereți lui Dumnezeu. Îndrăzniți să-i cereți lui Dumnezeu, să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mari. Am auzit de atâtea ori în biserică și într-adevăr spune Scriptura că dacă aveți ce să mâncați, cu ce să vă îmbrăcați, păi este de ajuns. Și dacă este de ajuns, unii dintre noi de acolo am luat toate chestiile și am zis, pe atunci nu mai cerut lui Dumnezeu nimic. Am grijă să mă îmbrac, am să mănânc astăzi. Mi-e de ajuns. Dar dacă asta nu este perspectiva teologică vis-a-vis de cerere, înseamnă că n-am înțeles Scriptura. Pe de altă parte, dacă mă duc în Psalmul 2, versetul 8, văd acolo altceva. Spune-mi cere și îți voi da neamurile ca moștenire. Nu a spus ce suficient. Dacă ai cu ce să te îmbraci, dacă ai ce să mănânci, stai acolo în pătrățica ta și nu mai privi la nimica. Bagă capul în pământ, ai un duh de mulțumire și rezumă-te doar la atât. Nu, Scriptura mi-arată, și nu este singurul loc, Scriptura mi-arată că trebuie să cerem de la Dumnezeu lucruri mari. Și lucrurile alea mari poate nu sunt lucrurile alea mari care par mari în ochii mei, dar sunt lucruri mari care au de-a face cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca gloria lui să umple tot pământul. De la o margine a cerului, da, pământului până la cealaltă. Și atunci, în dinamica asta, pentru că despre dinamica bisericii s-a vorbit mai devreme, în dinamica asta trebuie să se încadreze și cererile mele. Eu îi cer lui Dumnezeu lucruri mari, pentru că eu cred că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit. Ea a început cu Petru și cu Ioan și cu ceilalți apostoli, ea continuă astăzi, în secolul 21 cu noi, și va trebui să fie dusă la bun sfârșit. De ce trebuie să trăim într-o atitudine din asta de cerșetorie, într-o atitudine de nișă și foarte minimalistă în gândire și în abordare? Ce cerem, aia primim. Acum, sunt cazuri, cum a fost și cazul acestui om, în care Dumnezeu l-a surprins și i-a dat mai mult decât el a cerut. Dar de ce mai multe ori Dumnezeu ne onorează cererea și poate că prin asta vrea să ne transmită și ideea că dacă ne mulțumim doar cu cât cerem noi și nu cerem ce vrea El să ne dea, totdeauna ne vom simți neîmpliniți. Gândiți-vă numai la practic. Nu știu, îi cer lui Dumnezeu să nu știu, să-mi dea o mașină. Și eu am o mașină, un hârb de mașină, mă duc cu ea de la... Să mulțumim, dacă trebuie să fii mulțumit dacă zici că ești creștin. Dar mi-aș trebui să-l schimb. Și vine înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, uite, vreau o mașină mai... Nu vreau cea mai luxoasă, dar vreau o mașină mai bună. Și Dumnezeu îți dă o mașină mai bună, chiar mai bună decât ai cerut tu. Mergi cu ea o zi, mergi două, mergi o săptămână, mergi două, și la un moment dat obișnuiești și cu aia. Și te-ai spus că e o mașină mai bună, dar până la urmă tu nu este ceva ieșit din comun și te duci la Dumnezeu și pe aia, parcă zici, mai și vreau ceva. Și viața noastră merge cumva dintr-un lucru în altul, pentru că suntem foarte, foarte mici în a-L aborda pe Dumnezeu. Acum, să nu înțelegeți că ceea ce eu vă spun are de-a face neapărat cu o teologie a prosperității, în care a umbla cu Dumnezeu înseamnă doar a avea. Nu, nu mă refer doar la avea. Pentru că am spus mai devreme că să-i cerem lui Dumnezeu granițe, teritorii, oameni, neamuri. Să-i cerem lui Dumnezeu să mă ia dintr-un loc în care mă simt nefolosită sau nefolosit și să facă din mine un instrument în mâna Lui. Dacă asta înseamnă prosperitate, atunci predic o teologie a prosperității. Dar este o teologie a prosperității împărăției lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu trebuie să prospere. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu că sămânța de muștar a prosperat, a crescut și a devenit un copac mare. Nu se referă la bogăție exclusiv materială, financiară, ci se referă la tot ce înseamnă dinamica bisericii. Și aș vrea să vă provoc să îndrăzniți, să aveți curajul să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mai mari. Un alt lucru pe care l-am văzut în pasajul pe care l-am citit mai înainte, e versetul 1. Și îmi place gândirea aceasta tot din dinamica împărăției lui Dumnezeu. Petru și Ioan, spune Scriptura, se suiau împreună la templu. Și este al doilea lucru pe care aș vrea să-l aduc înaintea noastră. Cei care ați fost dimineață la momentul de cină, vă aduceți aminte că am vorbit despre felul în care Domnul Iisus Hristos a instituit cina Domnului, despre momentul acela critic în care la masă fiind cu ei, în timp ce probabil își spălau mâinile la procesul acesta de curățire, s-a plecat și le-a spălat picioarele. Și am văzut acolo un alt fel de model de leadership, de conducere, prin slujire. Le-a arătat că, de fapt, cel mai mare trebuie să rămână slujitorul tuturor. Și, în egală măsură, la momentul acela, cinei, când a frânt pâinea și le-a dat-o, nu le-a dat-o doar în sensul acesta de ritualnic, cum făceau evrei de fiecare dată, ci le-a vorbit inclusiv despre unitate. S-a rugat pentru unitatea lor la momentul ăla. Și avem Ioan 17, în care se vorbește despre unitate. E bine, momentul acesta al vindecării orbului din naștere, păi, câteva zile mai târziu, hai să spunem o lună, nu știu cât a trecut, și mai puțin contează momentul în care s-a petrecut. Dar este la scurtă vreme după aia. Și deja vedem în dinamica bisericii unitate. Și îmi place că Dumnezeu cumva, parcă a onorat, nu este primul moment când trimiși doi câte doi. A făcut Domnul și în timpul vieții, când era pe pământ cu ei, i-a trimis doi câte doi, le-a dat putere să facă minuni, semne, să scoată duhuri demonice, dar de data asta din nou îi vedem în unitate. Și fac din nou apel, cei care s-au fost dimineață, poate că ați remarcat că m-am și rugat, fac din nou apel la unitate. Pentru că în istorie, trezirea spirituală a fost legată de cel puțin două elemente. Unul a fost demisiune. S-a întâmplat ceva în dinamica bisericii și oamenii au devenit activi în misiune. Dar alt element în trezire spirituală a fost unitate. Și nu este vorba doar de unitate într-o congregație, ci este vorba de unitate în trupul lui Hristos, pentru că granițele astea denominaționale le vedem doar noi, mintea noastră. Avem noi impresia că suntem un pic mai deosebiți decât alții. Nu suntem mai deosebiți decât nimeni. Nu suntem mai deosebiți decât nimeni. Și aș vrea să fac apel la noi, mai ales unii dintre noi care suntem foarte... Ne-am construit gardurile mai înalte decât alții. Oameni buni, dărâmați gardurile astea. Dărâmați-le pentru că sunt foarte toxice pentru biserică. Indiferent câte suporturi biblice vrem noi să ne aducem și să le punem împotriva altora, aș vrea să înțelegeți că va veni ziua când se vor prăbuși toate la pământ înaintea lui Hristos. Pentru că indiferent cât de așa ne considerăm noi deasupra sau mai mari sau mai speciali sau mai smeriți ca alții, cum vreți să ne considerăm? Aș vrea să înțelegem cu toții că voia lui Dumnezeu este ca trupul lui Hristos să umble împreună. Într-o dragoste autentică. Nu că îl văd pe fratele sau vecinul meu merge la o altă biserică și da, acum văd cu el, zic frate, dar după aia când sunt singur încep și vorbesc și una și alta. Nu! Ci o dragoste autentică. Să-mi iubesc frații, să-mi iubesc surorile, să-mi iubesc trupul lui Hristos. Oriunde este. Și am spus-o și dimineață, că sunt în alte țări, că sunt în alte biserici, mai puțin contează. Dumnezeu, cum a găsit de cuvință ne-a așezat, ne-a împrăștiat în lumea aceasta? Dar în egală măsură, cum a găsit de cuvință, ne-a și adus în norul acesta mare de martor numit trup al lui Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să ne convingă, pentru că ăsta este rolul Lui și chiar astăzi venind spre biserică dimineață, mă rugam cu Luiza mașină și asta a fost singurul care i-a îngerul lui Dumnezeu. Convingere, Duhul de Sfânt. Tu ești singurul care convingi lumea. Păia care trăiesc în păcat, convinge-i de starea de păcat în care sunt. Și schimbă-i. Ajută-i să conștientizeze că despărțiți de Hristos suntem pierduți. Suntem pierduți. Putem să avem totul în lumea asta. Ce va da omul schimb pentru sufletul lui. Dar pe de altă parte, tot același Duh Sfânt ne convinge și pe noi ceilalți de lucrurile care sunt în viața noastră. Uneori de aroganță. De aroganță greu de imaginat. Mă uit la câte unii oameni și așa mă înfior când îi văd. Se vede din afară, duc de mândrie, de eu, special. Nu-i nimeni ca mine. Un aer așa de auto-împlinire, nu știu, de... Cum vreți să-mi numiți? Nici nu-mi place să vorbesc prea mult despre stările astea, pentru că nu sunt lucruri de care... Am fugit toată viața de când sunt în credință, când le regăsesc în mine, mă îngrozesc. Să ne ajute Dumnezeu să ne convingă să fugim de stările astea. În smerenie există unitate. Când te faci mic, poți să umbli în unitatea. Al treilea lucru pe care aș vrea să remarcăm din textul acesta, îl găsim în versetul 4 și în versetul 6. Versetul 4 spune așa. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Uită-te la noi. Mă, uită-te la noi, dar uită-te la noi cu atenție. Acum, sigur că în momentul respectiv putem să-l luăm ca atare, că nu. Acum, când vezi că ăsta dacă cerea, nu se uita în altă parte. Dar dacă vorbesc cu Andrei, nu mă uit în partea asta. Mă, Andrei! Și Andrei zice, nu, Maria, păi vorbești cu mine, uite-te la mine. Sunt în stânga ta. E clar că se uita la el. Dar intenția sau cererea asta implică mai mult decât doar uite-te fizic la noi. Fii atent la noi. Și versetul 6 spune așa, atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? Și sunt două principii pe care aș vrea să le evidențiez de aici. Unul este să te... Ce văd oamenii când se uită la tine? Ce văd oamenii când se uită la tine? Și al doilea este că nu poți să dai niciodată decât ceea ce ai. Decât ceea ce ai. Ce văd oamenii când se uită la tine? Cum te-au judecat oamenii din jurul tău? Inclusiv cei pe care tu îi consideri necredincioși. Așa, tot cu un aer de superioritate. Ce văd oamenii când se uită la noi? Sunt oameni inspirați când se uită la noi? Știu că oamenii n-au nimic bun în locul ăștia, nu? Deci, prin urmare, oamenii nu au neapărat o inclinație spre, nici spre credință, nici spre Dumnezeu. Nu există în noi, pentru că suntem supuși. Mai ales și aia care au venit la Hristos se luptă să-L iubească pe Dumnezeu. Dar pe aia care nu au venit la El, vă dați seama cât sunt de depărtați și în ce stare trăiesc. Dar întrebarea mea este ce văd oamenii la mine când se uită. Văd un om abordabil. Văd o persoană abordabilă. Văd o persoană la care să se ducă când au probleme. Poate nu vin când nu au probleme. Că așa e om. Știți că foarte mulți dintre noi nu avem relații decât de interes. Dacă am nevoie de ceva de la tine, ești cel mai bun prieten al meu. Dacă n-am nevoie de nimic, tu pe drumul tău, eu pe drumul meu. Da. Dar și atunci, când oamenii au nevoie, ce văd oamenii de la noi? Văd niște persoane amiabile. Văd niște persoane care sunt gata să ajute. Un lucru care totdeauna mi-a apropiat Domnul Iisus a fost ideea că a fost o persoană abordabilă. A fost o persoană abordabilă. Toți. Femei stricate. Bărbați stricați. Că și niște erau stricați, că femeile alea nu trăiau singure. Leproși. Bolnavi. Orbi. Morți. Până și morții. Până și morții au putut aborda. Dacă ne gândim la Lazar, a fost un moment foarte unic. Cu asigur, l-a abordat Domnul pe el, că nu putea să-ți deschide gura să vorbească. A fost abordabil. A fost abordabil. Copiii veneau la el. Vame și veneau la el. Indiferent de ce stare era, mai era abordabil. Vorbea într-un fel care avea putere, dar vorbea pe limba poporului. Toți îl înțelegeau. Vorbea în simplitate. Nu încerca să iasă în evidență prin complicăciunea cuvintelor. Acum că nu înțelegeau din cauza că trăiau în întuneric. De o persoană abordabilă. Cât de abordabilă ești tu ca persoană? Nu cumva trăiești ca o insulă? Eu cunosc oameni și din nefericire îi cunosc. Cunosc oameni care trăiesc ca niște insule spirituale. Cel puțin în viziunea lor. Adică oamenii nu abordează, nu vin la ei. Pentru că zic că omul ăsta n-are. Ce poate omul ăsta să înțeleagă? El trăiește într-o lume a lui, n-are niciun habar cu ce mă confrunt eu. Nu putem să ajungem la oameni dacă suntem neabordabili. Știți? Nu știu dacă v-am mai spus aici, dar este un cuvânt care spune așa. Spune că de la distanță putem doar să impresionăm pe oameni. Dar impact în viața lor putem să avem doar când suntem aproape. De la distanță putem să impresionăm pe oameni. Dar dacă vrem să avem impact în viața cuiva, putem să avem doar când suntem aproape de ei. Și atunci eu zic, ce văd oamenii când văd la noi? Când se uită la noi? Și al doilea lucru este ce ai tu de dat oamenilor. Dacă eu nu mă hrănesc cu Dumnezeu, și aici nu zic doar să-mi fac ritualul de citit din Scriptură, să mă hrănesc literalmente cu hrană tare. Eu nu am ce să dau oamenilor. Dar dacă mă hrănesc cu Dumnezeu, imposibil să nu am ce să dau oamenilor. Indiferent de starea în care se găsesc, indiferent de locul în care mă întâlnesc cu ei, totdeauna voi avea ceva de dat oameni. Și banul ăla care îl dau, să nu credem că trebuie să dăm oamenilor numai Evanghelie. Sau dacă vreți să înțelegem, Evanghelia este complexă. Este o veste bună care nu ascunde doar cruce. Ascunde și efectele crucii în viața ta. Evanghelia este complexă, pentru că Evanghelia înseamnă transformare. Transformarea pe care o face puterea cuvântului. Și dacă dai Evanghelia, nu poți să vii numai în cuvinte. Într-o mână ai cuvinte, într-o mână ai transformarea pe care au făcut-o cuvintele alea în viața ta. Și te uiți aici la omul ăsta. Petru, Ioan. Ei au venit cu cuvinte pentru că nu aveau altceva să dea. Ei nu au spus-o doar așa, spiritualicești. Mă, omule, știi ce? Noi am avea niște bani, dar nu-ți dăm. Argint și aur n-avem. Hai că-ți dăm Evanghelia. Unii și-a gândit. Unii și dacă avem bani în buzunare, nu dăm. Nu dăm. Și de ce zic asta? Păi uitați-vă un pic mai târziu, în versetul 4, în capitolul 4. Spune că nu era niciunul dintre ei care să nu ducă lipsă. Toți ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și puneau la fecioarele apostolilor. Oamenii ăștia nu ziceau, noi avem Evanghelia și am vândut. Oamenii ăștia trebuie practic. Și atunci eu vă întreb, poate n-ai cunoștințe din Scriptură, poate nu ești cel mai tare evanghelist. Nu suntem toți Billy Graham. Dar ce ai? Participă la Împărăția lui Dumnezeu, la lărgirea ei cu ce ai. Participăm noi. Cu ce, ce facem noi ca să vedem Împărăția lui Dumnezeu extinzându-se? Mă gândesc la Petru și la Ioan și în timp ce Mircea vorbea un pic mai devreme, mă gândeam la pilda samariteanului. Exact aceeași situație. Ăla era căzut între tâlhari și ăla era pe marginea drumului. Au trecut câțiva care aveau doar cuvinte de dat și nu s-au oprit. Și a venit unul care nu știa prea multe, da? A zis, mă, ce am lăsat? L-a pus pe catârul lui, l-a luat, l-a dus la hangiu, l-a lăsat acolo, i-a mai plătit și el, i-a zis, mai dau la întoarcere, fă-l bine. Și întreabă Domnul Iisus, retoric, așa la sfârșit, tu care crezi că a fost aproapele lui? Aia care avea mesaje? Sau la care s-a dus cu catârul și l-a pus și l-a dus la hangiu? Asta este Evanghelia. Vă spun că dacă facem lucrul ăsta, oamenii vor asculta și mesajul. Imposibil să ne asculte mesajul. Mă gândesc la familia mea, vă spun sincer, știți ce mai mulți? Că am venit din lume. Știți cum am venit din lume? Am venit din lume printr-o familie în care, mă rog, frecventează chiar biserica asta. Nu mai pot să mai vină că sunt prea în vârstă. Dar oamenii ăștia au venit la noi acasă câțiva ani de zile. Țin minte că veneau și Mărturii lui Jehova și nu înțelegeam care e diferența între ei, dar asta e altă poveste. Și au venit ani de zile și mi-aduc aminte după Revoluție, mai în 90, 91, 92, până să ne aducă multe mesaje, că nu erau cei mai buni evangheliști. Dar erau oameni care le păsau. Veneau și petreceau ore întregi și stăteau cu noi de vorbă. Și poate că băteam câmpii, că da, fiecare vorbea și noi ce știam. Dar niciodată nu ne-au reproșat nimic. Și mi-aduc aminte în anii de sărăcie, când a plecat unul dintre ei în Austria, țin minte și acum, eram la școală, eram, nu știu ce clasă, a treia, a patra. Și mi-aduc aminte, într-o pauză, a venit cineva și a zis că mă caută, era o soră de a persoană este, mă caută afară. Și știi ce a venit? A venit cu o pungă, o pungă mare, nu mai știu ce era acolo. Dar ne-a dus să trimiseseră de acolo de unde plecaseră. Trimiseseră dulciu, ce știu eu, ce au avut oamenii să trimit. N-am să uit toată viața mea. Nu ne-au cumpărat cu alea. Dar nu ne-am așteptat niciodată că ei să-și aducă aminte de noi. Și faptul că și-au adus aminte de noi ne-a marcat viața. Și ulterior, nici vă spun, nici nu mai conta ce mesaj aveau pentru noi, că oricum i-a ascultat. Asta ne lipsește. Partea practică a Evangheliei. Mă gândesc că și Dumnezeu e cel la fel. Uită-te la mine, ce am pus da. Uită-te la mine. Când te uiți la mine și mă vezi așa cum sunt, cer și-ți dau. Asta ne spune Scriptura. Orice veți cere în numele meu, Vă voi da. Orice veți cere numele meu, vă voi da. Și lumea zice, uite-te la noi, ce avem, îți dăm. E o competiție. Stăm și bună, competiția e bună. Și zice că filtrează, îți filtrează, te ajută să înțelegi ce natură ai. Dacă vezi că ce-ți spune lumea e mai puternică decât ce zice Dumnezeu, atunci iei de la lume, dar asta vorbește un pic unde ești, unde te găsești. Dacă ești mai atras de ce ziceam aici, puțin ăla, vorbește despre ce natură ai. Și bună competiție. Dacă n-ar fi competiție, de unde ești cât de spiritual sau nespiritual ești? Dar dacă astăzi Dumnezeu vrea să... Nu dacă Dumnezeu vrea, Dumnezeu vrea. Dar dacă astăzi Dumnezeu îți vorbește și tu vrei să faci schimbări, vă spun că nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Indiferent de ce stă, că vorbești, te ia gura pe dinainte. Doamne, pune frâul gurii mele, să nu mai meargă pe dinainte. Dacă umbli din casă în casă, dacă te luni și te apucă mânia așa, când ți-e lumea mai dragă și spui și ce vrei, dar spui mai mult ce nu vrei. Dumnezeu te vindecă. Asta este puterea lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Este puterea transformatoare. Dacă stai în casă cu soțul sau soția și trăiești ca doi străini, Dumnezeu poate să transforme familia ta. Asta este Evanghelia. Asta e puterea de transformare a lui Dumnezeu. Dacă ești într-un punct de cotitură a vieții și simți că e numai ceață și neclaritate înaintea ta, Dumnezeu poate să transforme punctul ăla de neclaritate și să-ți dea lumină și călăuzire. Asta e puterea Evangheliei. Dacă astăzi se frică să faci pași înainte, Dumnezeu îți dă putere și încrederea să mergi înainte. Dacă ai adicții de care n-ai putut să scapi și poate că te ascunzi, faci și tu ca Adam în grădină, Doamne, m-am ascuns, că mi-era rușine. Și sunt o grămadă care fac așa. Spuneam lui Zii pe drum de un pastor care s-a dus la cineva acasă și o bătut la ușă și stă n-a vrut să deschidă, dar s-auzea că era acasă. Și pastorul a zis, ce să fac? Îi las un bilet la ușă. E scris un bilet și eu zis pe bilet Apocalipsa, capitolul 3. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și m-a plecat. A deschis omul ușa, a citit biletul. Duminică la biserică, când s-a făcut colectă, în sărculețul ăla, de la colectă, au găsit și el un bilet. Și a zis, Geneza, capitolul 3, versetul 10. Și a zis, ți-am auzit glasul din grădină, dar m-am ascuns. Și noi între noi tot așa, suntem și noi. Dar dacă te-ai ascuns, pentru că știi că viața ta nu e ce trebuie să fie. Astăzi Dumnezeu are o veste bună. Te poți schimba. Nu e doar așa o iluzie, nu e doar religie, e realitate. Poți să schimbi viața. Ce așa de greu de înțeles? Că de fapt asta spune și Petru și cu Ioan acolo. Asta este Evanghelia. Nu este doar predicarea unei doctrine. E viață, viața de zi cu zi. Mă duc acasă, invit pe cineva la masă, ai Evanghelie, dai este bun. Dai mâncare să mănânce. Și știi ce? Spune versetul 9. Apropii și mă apropii de încheiere. Spune așa, tot norodul a văzut transformarea asta. Da? În versetul 9 spune, tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Când faci lucrul ăsta, când te uiți la Dumnezeu, când îi zici lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi tot ce am. Nu-mi dă ce vreau eu, dă-mi ce vrei tu. Nu vreau să mă duc unde vreau, eu vreau să mă duc unde vrei tu. Când spui asta, începi și experimentezi transformarea. Și când experimentezi transformare, lumea începe să vadă transformarea asta. Partenerul tău de viață începe să vadă transformarea asta. Să te am cu cineva de vorbă, îți doi oameni credincioși, încă slujești și pe Dumnezeu. Și le vorbeam de comunicare. Și zic, oameni buni, tare tăcuți sunteți, nu știe nimeni, nici vântul, nici pământul ce faceți. Voi nu știe unde sunteți. Comunicați și voi, că oamenii au nevoie să mai știe de viața voastră. Și mi-a plăcut că s-au smerit și au zis, avem probleme în căsnicie. Zice, noi nu știm să comunicăm niciunul cu altul. Sunt căsătoriți de câțiva ani de zile. Deci nu știm să comunicăm. Și încă așteaptă să ne întâlnim cu ei pe internet, pe Zoom, că nu sunt din România. Și au zis, vrem să ne întâlnim cu voi. Vrem să, nu știu, spuneți-ne ceva, nu știm ce trebuie să facem. Vrem să învățăm să comunicăm. Zice, relația noastră nu merge bine. Nu merge bine nu că ne rănim unul pe altul sau că ne spunem cuvinte unul altul. Deci, dar relația noastră nu merge bine că nu știm să vorbim unul cu altul. Și cred că atunci când suntem onești, Dumnezeu aduce transformare. De asta am zis, în smerenie Dumnezeu schimbă. Știți că pocăința nu vine dacă nu te smerești? Ca să-i spui Domnul Iisus Hristos, vină în viața mea, trebuie să te smerești. Când ești plin de tine, nu mai ai loc de El. Și atunci tot norodul au văzut transformarea și s-au umplut de uimire și de mirare, spune cuvântul, da? Și impactul tău stârnește foame și în ceilalți. Când îl lăsăm pe Dumnezeu să vorbească, când facem ceea ce Dumnezeu ne spune, atunci vom stârni foame și în ceilalți. De-aia unii dintre noi ne chinuim tare mult să-i facem pe alții să fie înfometați. Dar n-avem cu ce. N-avem cu ce. De-aia am pus întrebarea asta la început. Când se uită oamenii țintă la tine, ce văd? Le strânești foamea sau împotrivire? Toți strânim ceva. Dar ce strânești? Strânești în colegii tăi, în rudele tale, în familia ta, în colegii de la muncă, în vecini. Ce strânim noi? Strânim împotrivire? Sau strânim foame după Dumnezeu? Băi, depinde foarte mult de transformarea care are loc în om. În funcție de asta și se întâmplă și dinamica cealaltă. Doamne, dă Tu o dinamică nouă biserici. Dă Tu o dinamică nouă fiecăruia dintre noi. În așa fel încât să devenim mai puțin doctrinari și mai practici în umbrarea noastră cu Tine. Și să facem ceea ce făceau și ucenicii la început. Dădeau din ce aveau. Și când aveau o goare, le vindeau. Dădeau din aia. Când aveau bani, dădeau bani. Să nu ne imaginăm că au dat numai vindecări și semne și minuni. Nu, au dat tot ce aveam, pentru că asta era dinamica bisericii. Să dea din ce au. Amin.